Hyvä.
Kiitos. Eli tallennan, nyt pitäisi olla tallennuksen päällä, mutta kun ei meinannut muistaa. Joo, nyt on tallennus päällä. Mä aloitan sellaisella vähän provokatiivisella väitteellä siitä, mitä yliopisto on. Eli niin, mä väitän, että yliopisto on yksi maailman vanhimmista, vaarallisimmista ja pelätyimmistä instituutioista. Mutta samalla se on kuitenkin yksi maailman kestävimmistä, tärkeimmistä ja ihailluimmista instituutioista. Minkä takia yliopisto on vaarallinen ja pelätty instituutio? Nyt mulla on tuo chattikin auki, että sinnekin saa kirjoitella, mutta toki voi myöskin sitä mikrofonia käyttää ihan rohkeasti. Eli minkä takia yliopisto on vaarallinen ja pelätty instituutio? Tieto lisää tuskaa, kyllä.
No jos niin kuin se tieto, mitä niin kuin siellä yliopistossa on tutkittu kaikkea uutta, niin jos se tieto niin kuin on sitten ollut ristiriidassa kaikkiin kristillisiin vanhoihin arvoihin esim., niin onhan se vähän varmaan vaarallista sillä tavalla esim.
Joo.
Sillä vanhaan aikaan.
Kyllä. Yliopistot voi tuottaa tietoa, jotka on ristiriidassa olemassa olevien arvojen ja asenteiden kanssa. Pitää paikkansa. Sen takia yliopisto on vaarallinen, koska jos ajatellaan vaikkapa kirkon valtaa tuolla keskiajalla, niin kyllähän niin kuin yliopistojen tuottama tieto muun muassa siitä, että millainen maailmankaikkeus on, kun siirryttiin geosentrisestä heliosentriseen maailmankuvaan, niin se sitä kirkon asemaa alkoi heikentää. Tuleeko muuta mieleen? Tiedon kautta voi tulla keksintöjä, jotka tuhoaa. Kyllä. Tällainen luova tuho on ihan tyypillinen asia, josta puhutaan. Eli saatetaan keksiä asioita, jotka tuhoaa vaikkapa jotain teollisuuden aloja tai liiketoiminnan aloja kokonaan. Jos ajatellaan vaikkapa musiikkiteollisuutta tai sanomalehtiä, kirjapainoja, osittain nyt tällä hetkellä yhä enemmän niin kuin hyvin yllättäviäkin teollisuuden aloja, vaikkapa lentoliikennettä ja niin edelleen, niin on tuotettu sellaisia keksintöjä, joita kukaan ei välttämättä olisi tullut ajatelleeksi, että ne vaikuttaa vaikkapa lentoliikenteeseen. Mutta se, että meillä on käytössä muun muassa tällaisia etäkokousteknologioita, niin todennäköisesti tulevaisuudessa vähentää lentämistä huomattavasti. Tulisiko vielä muuta mieleen? No, mä näytän teille yhden videon, joka hyvällä tavalla ehkä havainnollistaa sitä, että missä mielessä yliopisto voi olla vaarallinen ja pelätty instituutio ja millä tavalla se saattaa vaikuttaa sitten siihen ympäröivän yhteiskunnan toimintaan.
In Berlin, wie in anderen Universitätsstädten Deutschlands, wurden undeutsche und unsittliche Bücher von den Studenten eingesammelt und öffentlich verbrannt. Das Scheiterhaufen auf dem Opernplatz in Berlin. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend.
Meine Kommilitonen, deutsche Männer und Frauen, das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Unser Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. Und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen.
Eli tuo video oli toukokuulta 1933. Se oli kuvattu Berliinissä silloisella Opernplatzilla, jonka nimi nykyään on Bebelplatz. Sehän on siis kuvattu ihan pari kuukautta sen jälkeen, kun natsit nousivat Saksassa valtaan. Ja ensimmäisiä uhreja yleensä missä tahansa diktatuurissa tai totalitaristisessa järjestelmässä on nimenomaan sananvapaus, tutkimuksen vapaus, opetuksen vapaus ja yleensä kaikki tällainen henkinen tekeminen. Ja niinpä niin muun muassa natsit aloittivat tämän uuden heidän mielestään paremman Saksan luomisen sillä tavalla, että he alkoivat ensinnäkin käydä läpi yliopistojen kirjastoja ja muita kirjastoja, polttivat sellaisia teoksia, jotka eivät enää tai jotka eivät vastanneet sitä heidän maailmankuvaansa. He alkoivat erottaa sellaisia tutkijoita ja opettajia, jotka heidän mielestään opettivat väärin tai jotka yksinkertaisesti vaan sattuivat olemaan vaikkapa väärää uskontoa tunnustavia. Eli mikä tahansa diktatuuri tai mikä tahansa totalitaristinen järjestelmä, joka pääsee valtaan, niin sen ensimmäinen uhri on usein tieteen ja tutkimuksen ja opetuksen vapaus ja sitä kautta yliopistolaitos. Ja sama näkyy tai on näkynyt sitten myöskin myöhemmin siinä tilanteessa, kun esimerkiksi itäisen Euroopan valtiot joutuivat kommunismin pauloihin ja kommunistit sitten alkoivat puhdistaa yliopistoja ja yliopisto-opetus muutettiin vastaamaan sitä kommunistista ajattelua ja kommunistisia näkemyksiä. Eli tässä suhteessa yliopistot on vaarallisia ja pelättyjä instituutioita, koska yliopistoväellä on tämmöinen paha tapa kysyä hankalia miksi-kysymyksiä. Ja tämä sama ilmiö näkyy myös meillä liberaaleissa demokratioissa. Eli jos ajatellaan sitä, että kun vaikkapa Sipilän hallitus, joka oli siis tämä hallitus ennen tätä nykyistä hallitusta, sorvasi sote-uudistusta ja yliopistojen tutkijat, yliopistojen asiantuntijat sitten useassa tilanteessa kyseenalaistivat sen sote-uudistuksen, niin kyllähän siellä niin kuin alettiin pilkallisesti puhua päivystävistä dosenteista ja vastaavista tällaisista niin kuin hyvin niin kuin loukkaavista, tai alettiin käyttää tämmöisiä vastaavia hyvin loukkaavia termejä, joilla pyrittiin niin kuin vaimentamaan se kritiikki, joka tuli yliopistoista tai joka tuli sitten jostain muualta sitä sote-uudistusta vastaan. Alexander Stubb aikoinaan totesi sitten pääministerinä ollessaan, että yliopistojen professoreiden niin työssä on kolme hyvää asiaa, ja ne on kesä, heinä ja elokuu, eli hänen mielestään yliopistojen professorit muun muassa eivät tehneet mitään hyödyllistä muuta kuin olivat kesälomalla. Eli kyllä meillä demokratioissakin niin tämä yliopistojen aliarvioiminen ja tietyllä tavalla hyvin niin kuin suorasukainen kritisointi hallita. Palataan vähän myöhemmin vielä siihen, että millä tavalla nyt yliopistoilla tällä hetkellä menee. No jos katsotaan sitten sitä, että millä tavalla yliopistolaitos on saanut syntynsä, niin osaako joku heittää arvioita, että kuinka vanha yliopistolaitos on? Ainakin 500 vuotta pitää paikkansa. Onko vielä korkeampia tarjouksia? Oxford, kyllä, Oxford oli hyvä. Siinä päästiin jo suunnilleen 1000 vuoden taakse. Ja niin kuin Jaakko toteaa, niin vastaavia on ollut myöskin jo antiikin aikana. Eli tietyllä tavalla voidaan lähteä siitä, että yliopistolaitos on saanut alkunsa tällaisesta Platonin akatemiasta, jonka toiminta alkoi Kreikassa, Ateenassa, Akademeia-nimisessä puistossa, 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua, ja tämä Akademeia-puisto on sitten itse asiassa myöskin antanut nimensä akatemialle ja akateemisuudelle, josta nykyäänkin yliopistoihin liittyen puhutaan. Tämä Platonin akatemia ei kuitenkaan ollut sillä tavalla järjestäytynyt yliopisto kuin yliopistot nykyisin ovat, vaan siinä oli kyse siitä, että siellä oli oppineita ihmisiä, ehkä enemmän ajatelleita ihmisiä, ja sitten heitä, jotka tulivat näitä oppineita ihmisiä kuuntelemaan, ja sitä kautta alkoi muun muassa tämmöinen luentoperinne, jota edelleenkin yliopistoissa jatketaan. Mutta jos sitten ruvetaan puhumaan niin kuin todellisesta yliopistolaitoksesta, niin silloin voidaan sanoa, että yliopistolaitos sai alkunsa 800-luvulla Italiasta, jossa Salernossa järjestäydyttiin antamaan lääketieteellistä koulutusta. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin merkittävä tapahtuma, että jos ajatellaan, että 800 jälkeen ajanlaskun alun aloitettiin yliopistolaitoksen pystytys, niin esimerkiksi katolinen kirkko, jota nykyään pidetään vanhana ja vakaana instituutiona, niin sehän on muodostunut vasta 1054, kun kristillinen kirkko jakautui kahtia, eli roomalaiskatoliseen ja kreikkalaiskatoliseen kirkkoon. Eli yliopistolaitoksen voidaan sanoa olevan instituutiona vanhempi kuin katolisen kirkon. Sen jälkeen Italiassa aloitettiin oikeustieteellinen koulutus ja Pariisissa teologian koulutus 1100-luvulla. Nämä jo mainitut brittiyliopistot Oxford ja Cambridge perustettiin nekin samoihin aikoihin. Ja itse asiassa tänä aamunahan tuli tieto Times Higher Education Rankingista ja siellä maailman parhaaksi yliopistoksi oli todettu Oxfordin yliopisto Isosta-Britanniasta. Ensimmäinen saksankielinen yliopisto perustettiin Prahaan 1300-luvulla, ja meille Pohjolaan yliopisto tuli sitten ensimmäisenä Ruotsiin, joka noihin aikoihin kattoi itse asiassa niin kuin huomattavan osan Pohjolaa. Suomi oli osa Ruotsia, Baltian pohjoisosat oli osa Ruotsia, ja niinpä Uppsalaan ja Kööpenhaminaan, kun perustettiin yliopistot, niin sieltä se yliopistolaitos sitten levisi muun muassa Tarttoon ja Turkuun. Turkuun 1640 perustettu yliopisto on siis Suomen vanhin yliopisto. Se ei nykyään enää toimi Turussa, vaan kun Turussa sattui Turun palo vuonna 1828, niin Turun yliopisto siirrettiin sitten keisarilliseksi Aleksanterin yliopistoksi Helsinkiin, jossa se nykyäänkin sitten jatkaa toimintaansa Helsingin yliopiston nimellä. Meidän kannalta merkittävä yliopiston perustaminen tapahtui vuonna 1809 Berliinissä, jonne perustettiin Berliinin yliopisto. Ja tuon Berliinin yliopiston perusti tämmöinen vapaaherra Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, joka oli tämmöinen aikansa yleisnero. Hän oli filosofi, lingvisti, diplomaatti, valtiomies ja tosiaan ennen kaikkea Berliinin yliopiston perustaja. Ja meidän kannalta tämä Berliinin yliopiston perustaminen on tärkeää siinä mielessä, että suomalaiset yliopistot edelleenkin noudattaa tämmöistä humboldtilaista yliopistoihannetta, eli puhutaan sivistysyliopistosta. Sillä on muutamia tämmöisiä piirteitä, jotka luonnehtii sitä humboldtilaista yliopistoa, ja niistä ehkä niin kuin oleellisin on tämä tutkimuksen, opetuksen ja opintojen vapaus. Eli yliopistoissa, jotka toimii humboldtilaisen ajatuksen mukaisesti, niin tutkijaa ei saa ohjata siinä, että mitä se tutkija tutkii, eikä varsinkaan siinä, että minkälaisia tuloksia se tutkija saa. Eli jos joku on kiinnostunut vaikkapa afganistanilaisesta kirjallisuudesta ja siitä, millä tavalla diaspora ilmenee afganistanilaisessa kirjallisuudessa, niin hän saa sitä yliopistoissa tutkia. Toki nykyään on sitten vähän eri asia, että saako hän siihen rahoitusta, mutta jos joku haluaa tutkimusta tästä aiheesta tehdä, niin sitä ei häneltä voida kieltää sen tutkimuksen tekemistä. Vastaavalla tavalla humboldtilaiseen yliopistoon kuuluu se, että opintoja saa harjoittaa hyvin laajasti ja hyvin vapaasti. Ja niinpä esimerkiksi meillä Jyväskylän yliopistossa, niin paitsi että te voitte opiskella täällä meidän omassa tiedekunnassa, niin te voitte valita opintoja myöskin muista tiedekunnista ja sitä kautta tehdä siitä teidän tutkinnostanne oman näköisen ja erilaisen. Katsotaan tässä luennon lopussa sitten sitä, että millaisia opiskelumahdollisuuksia meidän uudessa tiedekunnassa tällä hetkellä on. No toinen piirre, joka liittyy humboldtilaisuuteen, on tutkimuksen, opetuksen ja opintojen erottamattomuus. Kohta nähdään sitaatti yliopistolaista, jossa todetaan ensin, että yliopistojen tehtävänä on tutkimus ja siihen perustuva korkein opetus. Ja se on nimenomaan tämä humboldtilaisuuden perusperiaate, joka Suomessa on kirjoitettu yliopistolakiin saakka. Eli kaikki opetus, mikä täällä meillä annetaan, niin perustuu jollain tavalla tutkimukseen. Oleellista on kuitenkin huomata, että sen ei tarvitse perustua sen opettajan omaan tutkimukseen, eikä välttämättä edes sen oman kotiyliopiston tutkimukseen, vaan lähtökohtana on se, että sen pitää perustua tutkimukseen. Eli kun meillä opetetaan vaikkapa tietojen käsittelyn perusperiaatteita, niin suuri osa perustuu tästä opetuksesta sellaiseen tutkimukseen, joka on tehty jossain muualla kuin Jyväskylässä. Mutta kun se perustuu tutkimukseen, niin sitä voidaan yliopistossa sitten opettaa. Ja viimeinen periaate, joka liittyy tähän Humboldtilaisuuteen, on tämä sivistyksen ensisijaisuus ammatilliseen koulutukseen nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa suomalaisissakin yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista on sellaisia, että ne ei valmista suoraan mihinkään ammattiin. Eli ne on niin sanottuja generalistitutkintoja, vaan ne antaa sellaista sivistystä, ne antaa sellaista osaamista, ne antaa sellaista ajattelukykyä, joiden avulla valmistunut pystyy sitten tekemään hyvinkin erilaisia töitä. Ja meillä on niin kuin aika usein sanottu, että yliopistotutkinto on ikään kuin tällainen passi tai kartta, joka mahdollistaa pääsyn moniin eri paikkoihin ja jonka avulla sitten voi suunnistaa vähän vieraammassakin maastossa, koska on saanut sellaisia ajattelullisia ja tiedonhankintaan liittyviä taitoja, tietoja ja osaamista, joiden avulla sitten selviää, vaikka ei olisikaan ihan niin kuin sillä omimmalla osaamisalueella. Lisäksi Humboldtilaisuuteen kuuluu yliopistojen autonomia. Eli yliopistot hyvin pitkälti itse päättää siitä, millä tavalla ne organisoituu, minkälaista koulutusta ne järjestää, ketä sinne palkataan töihin. Eli yliopistot ei ole samalla tavalla poliittisen ohjauksen alaisia kuin muut valtiokonserniin kuuluvat yksiköt, vaan yliopistot saa toimintaansa rahoitusta valtion budjetista ja hyvin pitkälti sitten itse päättävät siitä, että mitä sillä rahoituksella tehdään. Tuossa kuvassa näkyy nyt Berliinin Humboldt-yliopiston päärakennus. Se on Unter den Lindenin varrella ja tuossa itse asiassa tuo kuva on otettu siltä Bebelplatzilta, jossa se kirjarovio silloin aikoinaan roihusi. Nyt varmaan tässä ihan pikapuoliin toivottavasti päästään taas lähes normaalisti matkustamaan ja jos sitten päädytte jossain vaiheessa matkustamaan Berliiniin, niin kannattaa käydä tuolla Humboldt-yliopiston edessä olevalla aukiolla. Paitsi että siinä näkee äärimmäisen hienoja yliopistorakennuksia, tämä päärakennus on vähän tämmöinen arkisempi, mutta sitten siinä ympärillä olevat rakennukset on selvästi koristeellisempia, niin siellä pääsee sitten haistelemaan tämmöistä suuren yliopiston tuntua ja näkee muun muassa sen paikan, jossa se kirjarovio paloi. Eli tuolla aukiolla on yhdessä kohtaa sellainen lasiikkuna, josta kun katsoo alas, niin siellä on suuri tyhjä tila, tai suuri tila, jossa on paljon kirjahyllyjä, jotka on täysin tyhjiä. Ja nimenomaan siinä lasiikkunan kohdalla oli sitten se kirjarovio silloin toukokuussa 1933. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Mielenkiintoista tietoa. Kyllä, olen samaa mieltä. Mä olen itse tosi innostunut historiasta ja mä olen jostain syystä vielä niin kuin poikkeuksellisen innostunut Saksan historiasta ja Berliinistä, niin suosittelen tämän tiedon ikään kuin konkretisoimista Berliinissä käymällä. No, tämä Humboldtilaisuus ei ole ainoa tapa organisoida yliopistojen toimintaa, vaan itse asiassa niin toinen tällainen tässä rinnalla toimiva aika yleinen systeemi on tällainen liberal education -järjestelmä, jonka mukaan on organisoitu muun muassa Oxfordin ja Cambridgein yliopistojen toiminta ja sitten aika monen yhdysvaltalaisen yliopiston toiminta. Ja siinä ideana on se, että niin sen sijaan, että niin kun opiskelijaa pyrittäisiin kasvattamaan tämmöiseksi sivistyneeksi ihmiseksi tai ennen kaikkea tämmöiseksi sivistyneeksi ihmiseksi, niin tässä liberal educationissa lähtökohtana on tämmöinen opiskelijan kokonaisvaltainen kehittäminen. Eli kun Humboldtilaisuus painottaa tätä tiedollista kasvua, eli sitä sivistyspääoman rakentamista, niin liberal education -järjestelmässä oleellisia ovat myöskin sitten eettinen ja esteettinen ulottuvuus. Ja se näkyy siinä, että näissä liberal education -mallin mukaisissa yliopistoissa, kun järjestetään koulutusta, niin esimerkiksi tieteenkäsittelyalan tai kauppatieteiden kandidaattiohjelmiin tyypillisesti kuuluu taidekasvatusta ja musiikkia ja mahdollisesti puutarhanhoitoa ja tällaisia asioita, joilla pyritään tekemään semmoinen kokonaisvaltaisesti hyvä ihminen. Tämä liberal education -malli nojaa myöskin huomattavasti humboldtilaista yliopistoa voimakkaammin opiskelijakeskeisyyteen. Eli opiskelijan katsotaan tarvitsevan paljon semmoisen niin kuin kokeneemman vanhemman yliopistohenkilön ohjausta, ja siitä johtuen opiskelijoiden ja opettajien suhde näissä liberal education yliopistoissa on ihan erilainen kuin vaikkapa suomalaisissa humboldtilaisissa yliopistoissa. Opetusta annetaan hyvin pitkälti pienryhmissä, eli tällaisia massaluentoja, mitkä on tyypillinen tapa opettaa vaikkapa täällä meillä, ei juurikaan järjestetä, vaan opetusryhmän koko on yleensä semmoinen 10-15 henkilöä. Ja kun tämä opetusryhmän koko on näin pieni, niin näissä tällaisissa yliopistoissa korostetaan niin kuin huomattavasti sitä opettajien ja opiskelijoiden välisen vuorovaikutuksen kasvattavaa merkitystä. Eli opettajat ja opiskelijat keskustelee, väittelee ja oppii yhdessä paljon enemmän kuin näissä meidän järjestelmissä. No, Jimi kysyy tuolla, että onko liberal education tyyli parempi, jos parhaat yliopistot harjoittavat tätä tyyliä. Se riippuu siitä, että mitä sillä paremmuudella tarkoitetaan. Toki se, että niin pystytään pitämään opetusta pienissä ryhmissä, pystytään huolehtimaan siitä vuorovaikutuksesta, niin se varmasti johtaa todella hyvin oppimistuloksiin. Mutta mikä tässä voisi olla se huono puoli? Mikä on todennäköisesti ollut syynä siihen, että meillä esimerkiksi tällainen järjestelmä ei ole käytössä?
Vaatii ilmeisesti paljon enemmän resursseja.
Kyllä, eli rahoitus on se ongelma. Eli jos ajatellaan näitä huippuyliopistoja, ennen kaikkea Yhdysvalloissa, jotka toimii tämän liberal education mallin mukaisesti, niin niiden lukukausimaksut on sellaisia, että siitä kandidaatin tutkinnon suorittamisesta saatetaan maksaa hyvinkin $100,000 vuodessa. Toki siihen sisältyy sitten majoitus ja ruokailu, mutta niin siitä huolimatta niin kuin $100,000 vuodessa siellä yleensä nelivuotista tutkinnosta tarkoittaa $400,000 yliopistotutkinnosta. Ja jos ajatellaan, että minkälainen maa Suomi on, niin jos meillä olisi samanlainen järjestelmä, niin ei olisi yliopisto-opiskelijoita niin paljon kuin niitä tällä hetkellä, tai kun teitä tällä hetkellä on. Ja ehkä tässä niin kuin Suomessa niin kuin lähtökohtana on ollut se nimenomaan, että kun me ollaan niin pieni maa, ja yleensä eurooppalaiset valtiot on aika pieniä, ja loppujen lopuksi niin myöskin niin kuin pyrkii tällaiseen tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, niin lähdetään siitä, että kaikilla pitää olla mahdollisuus osallistua siihen opetukseen. Ja sitä kautta niin pyritään sitten kehittämään sellaisia tapoja hoitaa se homma, jossa se ikään kuin on kustannustehokkaampaa. Ja tämä kustannustehokkuus on ehkä merkittävin keino tai merkittävin syy sille, että meillä ollaan tähän liberal education -malliin sitten päädytty. Toki meilläkin niin kuin on pari yksityistä toimijaa, jotka, siis meillä on päädytty humboldtilaiseen malliin, sanoin tuossa väärin. Toki meilläkin on pari yksityistä toimijaa, jotka vähän niin kuin tätä samanlaista mallia on Suomeen ajaneet, mutta aika vähän heillä ilmeisesti on ollut asiakkaita. Eli hehän myyvät sitten niin kuin pääasiassa brittiyliopistojen opetusta Suomeen ikään kuin tällaisena liiketoimintana. Mutta kun tuolla Jimi kysyi, että niin onko niin liberal education -malli parempi kuin parhaat yliopistot harjoittaa tätä tyyliä, niin tässä on tämän vuoden US World University Rankings-tulos, jossa niin MIT Yhdysvalloista on paras, Stanford ja Harvard siinä kannoilla, Caltech ja Oxford siinä niiden jälkeen. Ja nämä kaikki 5 ensimmäistä on tämmöistä liberal education -mallin mukaista yliopistoa. Eli kyllä se niin kuin näyttäisi, että se johtaa todella hyvin tuloksiin. Mutta sitten taas toisaalta kuudentena on Sveitsin kansallinen teknologiayliopisto Zürichissä, ja siellä noudatetaan humboldtilaista mallia. Eli ei se täysin mahdotonta ole myöskään sillä humboldtilaisella mallilla menestyä näillä listoilla ihan siellä kärkikymmenikössä. Näitä listoja on tosi paljon, ja tänään tuli tosiaan se Times Higher Education-lista, jossa parhaana oli sitten Oxford, ja sen jälkeen näitä yhdysvaltalaisia Ivy League-yliopistoja, eli näissä painotetaan pikkusen eri asioita, osassa painotetaan enemmän tutkimusta, osassa painotetaan enemmän opetusta, mutta kyllä se kärkikymmenikö siellä aika samana pysyy. No, maailmassa on tällä hetkellä noin 25 000 yliopistoa, Mitä arvelisitte, kuinka Jyväskylän yliopisto sijoittuu vaikka tällä QS World Rankings-listalla tällä hetkellä? Arvauksia. 300-500 on nuo arvaukset, ja arvaus on siinä mielessä ihan hyvä, että me ollaan siellä sijalla 333. Ja jos ajatellaan, että niitä yliopistoja on maailmassa se 25 000, niin se tarkoittaa, että mehän ollaan maailman 2% parhaimmista joukossa. Eli vaikka me oikeasti ollaan suhteessa niin kuin näihin top 10 yliopistoihin, niin äärimmäisen tehokas resurssien käytön kannalta, niin kyllä me pystytään siinä myöskin ihan hyvin tuottamaan laatua niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin. Suomalaisista yliopistoista näissä erilaisissa yliopistorankingeissa käytännössä mukana ovat aina Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ja yleensä Helsingin yliopisto kokoonsa perusteella pääasiassa niin on kaikkein korkeimmalla. Eli Helsingin yliopisto on varmaan tällä hetkellä tuossa QS-rankingissa noin siellä 150. Mutta ihan hyvin menee meillä täällä Jyväskylässäkin. No, nyt ollaan puhuttu erilaisista tavoista järjestää yliopisto-opetus ja todettu, että Suomessa yliopisto-opetus on järjestetty tämän humboldtilaisen mallin mukaan. Katsotaan sitten vähän tarkemmin, minkälainen laitos on suomalainen yliopisto. Ja niin kuin tuossa alussa totesinkin, niin yliopiston tärkein tehtävä on tuottaa uutta tietoa koko yhteiskunnan käyttöön. Suomalainen yliopisto on myöskin aina avoin, eli suomalaisten yliopistojen opetusta saa tulla seuraamaan kuka tahansa. Toki nyt koronapandemian aikaan tämä on pikkusen ehkä hankalammin toteutettavissa kuin normaalioloissa, mutta sitten kun siirrytään taas takaisin kontaktiopetukseen ja luentosalissa puhumiseen, niin sinne luentosaliin saa tulla kuka tahansa teemasta kiinnostunut kuuntelemaan sitä opetusta. Mutta jos sitten haluaa suorittaa yliopistossa tutkinnon, niin se vaatii aina opinto-oikeuden. Eli luentoja saa kuunnella, mutta tutkinnon suorittaminen vaatii opinto-oikeuden. Ja niin kuin tuolla alussa totesin, yliopisto ei ole koulu, vaan yliopisto on ennen kaikkea tutkimuslaitos. Me kaikki opettajat, jotka ollaan töissä Jyväskylässä tai missä tahansa muussa suomalaisessa yliopistossa, ollaan tutkijaopettajia, eli kaikki opettajat tutkii ja kaikki tutkijat opettaa suomalaisissa yliopistoissa. Tehtävä voi olla opetuspainotteinen tai tutkimuspainotteinen, mutta kaikissa akateemisen henkilöstön tehtävissä niin tehdään näitä molempia. Lehtorin tehtävä on esimerkiksi tämmöinen opetuspainotteinen, eli mun työajasta suurin osa menee opetukseen, ja sitten jos olisi vaikkapa yliopistotutkija, joka on niin kuin tässä meidän systeemissä vastaavalla orrella oleva tutkimuspainotteinen tehtävä, niin siellä suurin osa ajasta menee tutkimukseen, mutta siellä on sitten vähän varattu myöskin opetukseen. Myös opiskelijat aika pian täällä päätyy tekemään jonkinnäköistä tutkimusta. Alussa se tutkimus on ehkä sellaista vähän pienimuotoisempaa harjoitustöiden tekoa, selvitystehtäviä ja niin edelleen, mutta niin sitten siinä vaiheessa, kun edessä on kandidaatin tutkielman teko ja progradu-tutkielman teko, niin siellä niitä tutkijan taitoja sitten ihan oikeasti käytetään, eli etsitään olemassa olevaa tietoa, sovelletaan sitä siihen omaan tutkimustehtävään ja esitetään sen perusteella sitten oma kontribuutio, jota sitten vertaiset arvioivat seminaareissa. Ja yliopiston, vaikka me itse asiassa ollaan tietyllä tavalla hyvin tällainen rento työyhteisö, eli me näyttäydytään aika tällaisena lokoisena paikkana, niin me toisaalta ollaan myöskin samalla hyvin hierarkkinen työyhteisö. Eli ollaan vähän niin kuin armeija, eli pystytään muun muassa niin kuin meidän tehtävän nimikkeiden ja osittain niin kuin meillä käytössä palkkauksissa olevien vaatitasojen perusteella kertomaan, että millä orrella nyt istutaan tässä meidän organisaatiossa. Ja tämä eteneminen orrelta toiselle, eli meritoituminen, tapahtuu nimenomaan oppimisen ja tutkimuksen kautta. Eli sitä kautta, kun suorittaa tutkintoja, tekee tutkimusta, saa julkaisuja, niin pääsee tässä yliopisto-organisaatiossa aina eteenpäin. Eli yliopisto on ennen kaikkea tutkijoiden yhteisö, ja tässä on nyt se sitaatti yliopistolaista, sitaatti, josta tuossa vähän aikaa sitten jo puhuin, ja yliopistolain mukaan yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtävien hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eli tässä on nyt käytännössä todettu nämä yliopistojen kolme perustehtävää. Tutkimus, siihen perustuva ylin opetus ja sitten yhteiskunnallinen vuorovaikutus, jolla näitä tutkimuksen tuloksia sinne yhteiskuntaan pyritään välittämään. Teidän kannaltanne oleellista on kuitenkin myös tuo, että siinä yliopistolaissa yliopistot velvoitetaan kasvattamaan opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Ja tämä yliopistojen kasvatustehtävä on ehkä sellainen asia, joka on viime aikoina noussut entistä enemmän puheenaiheeksi, johtuen siitä, että on tullut esille se, että nyt on jollain mikrofoni auki. Ei sinällään mitään, perhe-elämä kuuluu asiaan, mutta ei välttämättä tälle luennolle. Nyt se taisi mennä kiinni. Niin tämmöinen kasvatustehtävä on noussut keskusteluun sitä kautta, että niin on alettu kysellä, että minkä takia yliopistoissa esimerkiksi opiskelijoilta vaadita täsmällisyyttä tai minkä takia ei vaadita kohteliaisuutta ja niin edelleen. Ja mä luulen, että tämä on nyt ehkä muuttumassa tietyllä tavalla. Eli yliopistoissakin otetaan voimakkaammin tämä kasvatuksellinen rooli sitten jatkossa huomioon. Se ei ole mikään semmoinen huono asia mun mielestä. Ei kannata pelätä, että se johtaa ylilyönteihin. Mulla itse asiassa lukee oven pielessä kyllä, että muista toimistokäyttäytyminen, mutta se lukee siinä ihan muista syistä. Aikoinaan yksi kollega sen siihen laittoi, kun huomasi, että täällä käy asioimassa paljon uksereita, jotka miettii, että miten tuossa ovella pitää käyttäytyä. Ja ollaan sitten seurattu, että kuinka he siinä nyt käyttäytyvät. Jokainen yliopistolainen on siis tutkija, myös sinä siellä Zoomin toisessa päässä. Eli yliopistoissa hyvin pitkälti keskeistä on se, että opitaan hankkimaan, arvioimaan ja tuottamaan tietoa ja ennen kaikkea luomaan uutta. Tällainen on siis suomalainen yliopisto, ja jos katsotaan, että minkälaisia yliopistoja meillä Suomessa on, niin meillä on 10 yliopistokaupunkia, eli kaupunkia, joissa on yliopistollisia yksiköitä, ja yhteensä yliopistoja on olemassa 13. Niistä 9 on tällaisia monitieteisiä yliopistoja, niin kuin esimerkiksi Jyväskylän yliopisto. Sitten meillä on 1 teknillinen yliopisto. Sekin toki on nyt pikkuhiljaa ehkä niin kuin liukumassa tähän monitieteisten yliopistojen joukkoon, koska Lappeenrannan teknillinen yliopisto on nyt virallisesti muuttanut nimensä LUT-yliopistoksi. Eli siinä suhteessa tämä niin kuin teknillinen yliopisto luokka suomalaisesta yliopistomaailmasta on pikkuhiljaa katoamassa. Meillä on 1 kauppakorkeakoulu, eli Svenska Handelshögskolan Helsingissä, 1 taideyliopisto ja sitten tällainen tietyllä tavalla muista yliopistoista pikkusen poikkeava yliopisto, eli maanpuolustuskorkeakoulu. MPKK poikkeaa muista yliopistoista muun muassa sen takia, että kaikista muista yliopistoista säädetään yliopistolaissa, mutta maanpuolustuskorkeakoulusta säädetään lailla maanpuolustuskorkeakoulusta. Se, mikä tekee maanpuolustuskorkeakoulusta erilaisen, on se, että siellä kaikki opetus ei ole avointa, eli kaikkea opetusta ei saa mennä seuraamaan. Ja sitten se, että maanpuolustuskorkeakoululla on lakisääteinen velvollisuus järjestää myös tällaisia ammatillisia opintoja, eli sotilasammatillisia opintoja, joita upseerit tarvitsevat sitten varsinkin siinä upseeriuran alkuvaiheessa. Mutta ennen kaikkea maanpuolustuskorkeakoulukin on nykyään akateeminen oppilaitos, eli pyrkii toimimaan mahdollisimman samalla tavoin kuin siviiliyliopistot. Koulutusaloja on 21. Suurimpia näistä ovat teknistieteellinen koulutusala, humanistinen koulutusala ja luonnontieteellinen ala, pienimpiä taas kuvataideala, tanssi- ja teatteriala, eläinlääketiede ja sitten tämä sotatieteet, jota Suomessa opetetaan ainoastaan maanpuolustuskorkeakoulussa. Sellainen asia, joka monelle jyväskyläläisillekin tulee yllätyksenä, on se, että maanpuolustuskorkeakoulullahan on toimipiste myös tässä kaupungissa, eli ilmasotakoulussa on korkeakouluosasto, jossa annetaan maanpuolustuskorkeakoulun opetusta, ja siellä sitten opiskelee niin kadetteja kuin sotatieteiden maisterikurssilaisiakin, eli heihin saattaa muun muassa sitten Jyväskylän yöelämässä vaikka törmätä, ei pidä sitä millään tavoin yllättävänä. No, yksi näistä monitieteisistä yliopistoista on tosiaan Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopisto voi tietyllä tavalla sanoa olevan maailman vanhin suomenkielinen yliopisto, ja se johtuu siitä, että meidän juuret on vuonna 1863 perustetussa Jyväskylän seminaarissa. Jyväskylän seminaari oli täysin suomenkielinen. Siihen aikaan esimerkiksi Helsingissä, jos opiskeli keisarillisen Aleksanterin yliopistossa, niin hyvin suuri osa opetuksesta annettiin ruotsiksi ja jossain määrin myöskin venäjäksi, mutta Jyväskylässä opetettiin ainoastaan suomen kielellä. Lisäksi merkittävää oli se, että Jyväskylän seminaariin pääsivät opiskelijoiksi niin miehet kuin naisetkin. Helsingin keisarillisessa Aleksanterin yliopistossa sen sijaan, jos nainen halusi yliopisto-opintoja harjoittaa, niin hänen tuli hakea vapautusta sukupuolestaan. Eli tässä suhteessa niin meillä on ollut täällä hyvin edistyksellinen ajatus jo silloin 1860-luvulla, kun seminaari on perustettu. Toki miehet ja naiset opiskelivat toisistaan erillään, asuivat toisistaan erillään, ja jos katsoitte eilen sitä Jyväskylän yliopiston avajaisten iltaohjelmaa, niin siellähän Rautiaisen Martti, joka on OKL:n yliopiston lehtori, niin näytti siinä pajan edustalla olevaa rajaa, joka rajasi miesseminaari ja naisseminaarin toisistaan, eli sen rajan ylittäminen oli aikoinaan ankarasti kiellettyä. Siitä huolimatta Jyväskylän seminaarista muodostui aikoinaan tämmöinen aika tehokas parituslaitos, joka auttoi maaseudulta tulleita suomenkielisiä nuoria miehiä pääsemään naimisiin sivistyneisten tyttärien kanssa ja sitä kautta korottamaan omaa sosiaalista asemaansa aivan huimalla tavalla. Seminaarin toiminta päättyi käytännössä siihen, kun perustettiin kasvatusopillinen korkeakoulu, joka aloitti toimintansa 1934. Viimeinen seminaarikurssi valmistui 1937, ja sen muistona seminaarin mäellä on edelleen semmoinen seminaarin kuusi, jonka nämä viimeiset seminaarikurssin oppilaat tai opiskelijat valmistuessaan sinne istuttivat. Se on siinä niin sanotun Aallon pikatien haarakohdassa. Sen kun löytää, niin siinä lukee seminaarin kuusi 1937. Vuonna 1966 kasvatusopillinen korkeakoulu muuttui sitten Jyväskylän yliopistoksi, jossa tuossa vaiheessa oli 4 tiedekuntaa. Ja 66 vuodesta yksi vuosi eteenpäin, 1967 aloitettiin sitten informaatioteknologian opetus Jyväskylän yliopistossa toisena Suomessa. Tampereella opetus alkoi 1. päivä toukokuuta 1967 ja Jyväskylässä 15. päivä toukokuuta 1967. Eli ainoastaan 2 viikolla hävittiin se, että oltaisiin oltu se ensimmäinen tietojen käsittelyalan yliopistollista opetusta antanut yliopisto Suomessa, mutta aina ei voi voittaa. Hän kävi Leo-Pekka Tähdellekin ensimmäisen kerran se, että hän ei voittanut ratakelauksessa kultaa, vaan joutui tyytymään hopeaan, ja samalla tavalla kävi Jyväskylän yliopistolle vuonna 1967. No, 1998 oli sitten merkittävä vuosi siinä suhteessa, että silloin perustettiin informaatioteknologian tiedekunta samalla, kun perustettiin taloustieteiden tiedekunta, eli nykyinen kauppakorkeakoulu. Sitä ennen niin esimerkiksi meidän oppiaine, tai no, nyt en tiedä voiko sanoa meidän oppiaine, mutta oppiaine nimeltä tietojärjestelmätiede oli ollut osa yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa, samoin niin kuin kauppakorkeakoulun nykyiset oppiaineet. Ja 98 nämä sitten erotettiin yhteiskuntatieteellistä tiedekunnasta ja perustettiin 2 uutta tiedekuntaa. Eli ensi vuonna voidaan alkaa valmistautua sitten vuonna 2023 oleviin 25-vuotisjuhliin siitä, että ollaan oltu itsenäisiä tiedekuntia. Vuonna 2010 tuli voimaan yliopistolaki. Silloin Jyväskylän yliopisto lakkasi olemasta valtion virastoja. Muun muassa minun lehtorivirkani lakkautettiin ja minut otettiin sitten työsuhteeseen Jyväskylän yliopistoon. En suurta muutosta huomannut siinä, millä tavalla tämä mun asemaani vaikutti, mutta monessa suhteessa sitten, kun katsotaan myöhemmin sitä, että miten yliopiston toiminta tällä hetkellä on järjestetty, niin toi virastoaseman muutos tai virastoaseman lakkaaminen oli kyllä merkittävä muutos suomalaisessa yliopistomaailmassa. 2013 meillä on ollut edelliset suuremmat juhlat Jyväskylän yliopistossa. Silloin meillä oli 150-vuotisjuhla yliopistona ja 150-vuotisjuhla opettajankouluttajana, 50-vuotisjuhla liikuntatieteellisen opetuksen osalta ja meillä sitten meidän tiedekunnassa oli 15-vuotisjuhlat, kun oltiin päästy parhaimpaan teini-ikään, mutta voi olla, että tuossa parin kolmen vuoden päästä sitten taas meidän tiedekunta ainakin juhlii laajemmin. No jos katsotaan sitten sitä, että minkä kokoinen organisaatio Jyväskylän yliopisto on, niin me ollaan Jyväskylässä aika merkittävä tekijä. Meillä on tutkinto-opiskelijoita 14 000 ja avoimen yliopiston opiskelijoita 24 000, eli yhteensä Jyväskylän yliopistossa opiskelee vuosittain 38 000 opiskelijaa. Älkää välittäkö tuossa kalvolla olevasta 35 000, se on lehtorin näppihäriö, eli 38 000 on oikea luku opiskelijoiden määrälle Jyväskylän yliopistossa ja avoimessa yliopistossa vuosittain. 3500 tutkintoa suoritettiin Jyväskylän yliopistossa viime vuonna. Kandidaatin tutkintoja 1400, maisterin tutkintoja 1800 ja jatkotutkintoja noin 180. Niistä suurin osa oli sitten tohtorin tutkintoja. Henkilökuntaa Jyväskylän yliopistossa on semmoinen suunnilleen 2600. Ja henkilökunnasta vakinaisia, eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia, on puolet. Ja tämä on ehkä sellainen yliopistojen tietyllä tavalla ominaispiirre, eli meillä on tosi paljon määräaikaista henkilökuntaa, osittain johtuen siitä, että tähän akateemiseen uraan, erityisesti tuolla tutkijapuolella, kuuluu tämmöinen tietynlainen kilpailullisuus ja määräaikaisuus, siirtyminen yliopistosta toiseen. Osittain myös sitten syynä on se, että yliopistojen rahoitus on tällä hetkellä hyvin tällaista tempoilevaa ja poukkoilevaa ja perustuu projektirahaan ja määräaikaiseen rahoitukseen, joka sitten aiheuttaa sen, että ainoastaan puolet yliopiston henkilökunnasta on vakituissa työsuhteissa. Ja kun sanoin, että Jyväskylän yliopisto on merkittävä osa Jyväskylän kaupunkia, niin jos lasketaan yhteen tämä meidän varsinainen tutkinto-opiskelijoiden määrä ja sitten henkilöstön määrä, niin jyväskyläläisistä melkein 17 000 on jollain tavalla sidoksissa yliopistoon, ja se on kaupungin asukasmäärästä 12%. Eli yliopisto oikeasti vaikuttaa Jyväskylän kaupungin katukuvaan, siihen millä tavalla Jyväskylän kaupunki kehittyy, minkälainen Jyväskylän kaupungin liike-elämän toimintamahdollisuus on ja niin edelleen. Ja esimerkiksi nyt koronaepidemian aikana, kun aika suuri osa opiskelijoista ei ole itse asiassa tullut Jyväskylään, vaan on jäänyt Zoomin päähän omaan kotikaupunkiinsa, omalle kotipaikkakunnalle, vanhempien luokkaan jonnekin muualle, niin se on kyllä näkynyt selvästi Jyväskylän katukuvassa ja sitten siinä, miten esimerkiksi jyväskyläläiset yritykset on menestyneet. Eli kun ja jos toivottavasti olette nyt Jyväskylässä tai olette tänne tulossa, niin teidän kannattaa tiedostaa se, että opiskelijat on Jyväskylälle todella tärkeitä. Ja sen takia Jyväskylässä kyllä niin kuin pidetään opiskelijoista. Vaikka niin kuin välillä vähän haalari kanssa ärsyttää jotain permanenttimummaa, niin kyllä kaupunki ja kaupungin liike-elämä tietää, kuinka tärkeitä te olette tälle kaupungille. Eli siinä suhteessa olette valinneet oikean opiskelija tai opiskelukaupungin. Eli teistä pidetään kyllä täällä hyvää huolta. Ja teille tarjotaan muun muassa opiskelijaetuja enemmän kuin missään muussa Suomen kaupungissa, johtuen siitä, että täällä opiskelijoita on tosi paljon, koska meillä on myöskin suuri ammattikorkeakoulu ja paljon muita oppilaitoksia, eli Jyväskylässä on yhteensä 40 000 opiskelijaa normaali lukuvuoden aikana tuolla kaupungilla pyörimässä. No, kun sanoin, että Jyväskylän yliopiston virastostatuksen lakkaaminen ei mun työhöni hirvittävän suuressa määrin vaikuttanut, niin se vaikutti kuitenkin siihen, miten tämä yliopiston talous on järjestetty. Eli tällä hetkellä yliopisto on niin sanottu julkisoikeudellinen yhteisö, joka hoitaa talouttaan täsmälleen samalla tavalla kuin yritykset. Ja se tarkoittaa sitä, että jos taloutta ei hoideta huolellisesti, niin yliopisto voi tehdä jopa konkurssin. Ei ole kuitenkaan ainakaan tällä hetkellä tekemässä konkurssia. Liikevaihto viime vuonna oli vähän päälle 200 miljoonaa ja voittoa yliopiston pyörittämisellä me tehtiin 7,6 miljoonaa. Eli jäätiin plussalle siinä, että meillä täällä tämä yliopisto on. Hakijamäärä viime vuonna oli noin 20 000 ja keskimääräinen hyväksyttyjen osuus Jyväskylän yliopisto oli 15%. Eli aika kilpailtuja opiskelupaikkoja meillä täällä on tarjolla. Ja jos katsotaan sitten, että minkälainen lopputulos oli sitten tämän syksyn tai viime kevään hausta ja tämän syksyn aloittajista meidän tiedekunnassa, niin yhteensä meillä nyt tuossa 23. päivä elokuuta aloitti 428 uutta opiskelijaa ja yhteensä meidän tiedekunnassa on nyt 3027 opiskelijaa ja suurin meidän aloittajaryhmä tänä vuonna oli tietojärjestelmätieteen kandialoitteet, joita oli 132. Ja pienin oli sitten tuollainen kansainvälinen maisteriohjelma nimeltään COIN, jossa aloitti 2 opiskelijaa ja muut oli sitten siitä väliltä. Olisiko kysyttävää tällä hetkellä? Miia tuolla kyselee, että toivottavasti tallenne tulee luennon jälkeen nettiyhteys pätkii. Yritys on kova, että tallenne tulisi. Nyt kun lehtori muisti laittaa tallenteen valmistumaan.
Mulla olisi kysymys.
Joo.
Kun tämä DI-kandidaatti, tämä tieto- ja ohjelmistotekniikka tuli tänä vuonna ensimmäisenä ja aloittajia lukee tuossa olevan 36, niin miten läsnä voi olla 37? Mistä se yksi tulee lisää?
En tiedä. Tämä on sellainen kanssa, josta niin kuin itsekin kysyin, kun niin nämä hain tuolta meidän Power BI:stä, että mistä tämä yksi niin kuin kadonnut sielu sinne on löydetty, mutta niin kukaan ei ole saanut selittää. Selitys vaan oli, että näissä aina on pientä heittoa, mutta niin noin se tietokone näytti. Mutta niin todennäköisesti niin siinä saattaa olla joku tällainen esimerkiksi taustalla, että siellä on myönnetty vaikkapa opinto-oikeus, joka sitten on peruuntunut ja se on jossain vaiheessa kirjautunut sitten läsnä olevaksi, mutta se ei ole siellä tietokannassa enää se peruuntunut opinto-oikeus tullut poistetuksi noista läsnä olevista. Mutta ihan tarkkaan en tiedä. Antti kysyi, että mistä voittoinsa tulos tuli. Itse asiassa meidän voitto ei tullut tästä perustoiminnasta tällä hetkellä. Eli niin kuin tämä varsinainen opetuksen järjestäminen ja tutkimuksen tekeminen tuotti pikkusen tappiota, mutta niin tuo 7,6 miljoonan voitto niin tehtiin itse asiassa sijoitustoiminnalla. Eli aikaisempina vuosina Jyväskylän yliopisto on tehnyt voittoa myös tällä perustoiminnalla, ja meillä on jäänyt sitten pääomaa, jota on sijoitettu, ja meidän kontrollerit ja kaksi sitten tämmöistä sijoituspankkia, jotka Jyväskylän yliopiston rahoja sijoittaa, niin on onnistunut sijoituksissaan sen verran hyvin, että se sijoitustoiminnan tuotto nosti sitten tämän yliopiston kokonaistuloksen voitolliseksi. Eli voitto tehtiin sijoitustoiminnalle. Itse asiassa meidän kontrolleri ei ole kauppakorkeakoulusta lähtöisin, se taitaa olla yhteiskuntatieteilijä. No kuinka tärkeä tuo ranking-sijoitus on yliopistolle? Joka kerta kun menestytään hyvin rankingissa, niin kyllähän sitä aina uutisoidaan, mutta eihän se oikeasti ole kovin tärkeä, koska näitä rankingeja on tosi paljon. 3 tärkeintä on tämä QS-ranking, sitten on tämä Times Higher Education Ranking, ja sitten on tämmöinen Shanghain lista, jotka painottaa pikkusen eri asioita. Ja itse asiassa tärkeämpää sitten, jos katsotaan niin kuin yliopistoa noin yleisesti, on se, että miten niin kuin me onnistutaan kansallisesti ja ennen kaikkea Euroopan unionin tasolla, muun muassa tutkimusrahoituksen hankinnassa, kuinka meiltä valmistuneet työllistyy, ja mikä on oikeastaan niin kuin esimerkiksi meidän houkuttelevuus työnantajana. Ja niissä asioissa niin Jyväskylän yliopistolla ja yleensäkin suomalaisilla yliopistoilla menee tosi hyvin. Eli enemmän ne kansainväliset rankingit on sitten vähän sellaista niin kuin, vähän niin kuin iltapäivälehdet, että niitä luetaan huvin vuoksi ja katsellaan, että mitä siellä sanotaan, mutta ei niitä niin vakavasti oteta, koska kuitenkin tiedostetaan, että me ei koskaan sinne top 10 päästä esimerkiksi niiden taloudellisten reunaehtojen takia. No, onko Suomen sisäisillä yliopistoilla paljon eroa koulutuksellisesti? Katsoako työnantajat sitä, mistä on valmistunut? Ei oikeastaan. Enemmän niin kuin ehkä suomalaisilla työnantajilla on hankaluuksia sen kanssa, että tiettyjä tutkintoja pidetään arvokkaampina kuin joitain muita tutkintoja, vaikka siihen ei välttämättä ole mitään niin kuin perustetta. Eli niin kuin, tällaiset tutkinnot, joilla on niin kuin voimakas brändi, kauppatieteiden maisterin kautta ekonomin tutkinto, diplomi-insinöörin tutkinto, niin niitä työnantajat arvostaa, vaikka niin kuin täsmälleen samanlainen osaaminen tai samanlainen tausta voi olla vaikka filosofian maisterin tutkinnolla. Sitten toinen on se, että niin yritystyönantajat niin jostain syystä vierastaa esimerkiksi tohtorin tutkintoja, vaikka niin monessa suhteessa niin tohtorin tutkinto opettaa juuri niitä taitoja, joita nykyään yritysmaailmassa tarvitaan. Joo, mutta siirrytään eteenpäin ja puhutaan yliopistosta sitten ehkä tämmöisenä yhteisöllisenä organisaationa. Tapio Aittola, joka on meidän kasvatustieteiden emeritusprofessori, on tunnistanut tämmöisiä yliopistoyhteisön keskeisiä piirteitä, jotka niin kuin luonnehtii sitä, että mikä tekee yliopistosta yhteisön. Ja hänen mukaansa yliopisto on ennen kaikkea kasvatuksellinen yhteisö, jossa tavoitteena on se, että opiskelijat ja henkilökunta tämmöisessä kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa pyrkii saavuttamaan yhteisiä päämääriä. Tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, mitä sanoin siitä yliopistojen kasvatusvastuun lisäämisestä, mitä esimerkiksi OKM nyt tällä hetkellä voimakkaasti on tuonut esille. Yliopisto on avoin yhteisö. Ajatuksen ja ilmaisun vapaus nähdään ihmisen perusoikeuksina, ja yliopisto on monessa suhteessa siinä mielessä erikoinen paikka, että täällä ollaan välillä eri mieltä ihan vain periaatteista. Meillä on muun muassa yksi meidän tärkeimmistä riiteistä, eli väitöstilaisuus, niin sehän rakentuu sen varaan, että me tiedetään, että yleensä siellä väitöstilaisuudessa tarkastetaan täysin kurantti, hyväksyttävissä oleva väitöskirja, mutta silti sinne tilataan henkilö, jonka tehtävänä on väittää vastaan sille väitöskirjan tekijälle ja yrittää niin kuin saada hänet osoittamaan se oma pätevyytensä vastaamalla niihin väitteisiin, jotka koskevat sitä väitöskirjaa. Yliopistoissa oma toiminta ja kiinnostus on usein, tai oma kiinnostus on usein sen toiminnan lähtökohta. Jos ajattelen vaikkapa itseäni, niin tämän mun nyt jo kohtuu pitkän yliopistouran aikana mä oon saanut useamman kerran keksiä itseni uudelleen, että kun lähdin sieltä perusmarkkinointityypistä liikkeelle ja sitten minusta tuli jossain vaiheessa liikuntatieteilijä ja sitten aloin kiinnostua kyberturvallisuudesta ja nyt on kiinnostunut tiedustelusta ja sotatieteistä, niin mä oon pystynyt tämän kaiken tekemään Jyväskylän yliopiston sisällä ja itse asiassa suurimmat osat siinä täsmälleen samassa pestissä, missä nytkin olen. Eli mä oon aina saanut keksiä itseäni uudelleen. Puhutaan siitä sitten vähän myöhemmin, kun näitä olla tämän kurssin ohjelmassa se luento, jonka otsikko on kaiken takana on sattuma. No, yliopisto on tieteellinen yhteisö. Tieteellinen toiminta ohjaa meidän jäsenten toimintaa. Me ollaan huolehtiva yhteisö. Toimivuus perustuu vastavuoroisuuteen. Toisaalta sillä tavalla, että me henkilökunta huolehditaan opiskelijoista, toivottavasti ehkä opiskelijat joskus henkilökunnasta, mutta myöskin sillä tavalla, että opiskelijat huolehtii toisistaan. Eli jos huomaatte, että opiskelukaverilla menee huonosti, niin älkää jättäkö ketään yksin, vaan tarjottaa sitä apua ja tukea. Ja jos tuntuu, että teillä ei ole sitä mahdollisuutta tai teillä ei ole eväitä siihen avun ja tuen tarjoamiseen, niin ottakaa yhteyttä vaikkapa meidän hyviksiin ja kertokaa, että tämä saattaisi nyt tarvita vähän jeesiä. Tai jos huomaatte itse, että tarvitsette jotain jeesiä, niin ottakaa yhteyttä hyviksiin tai kurssin opettajaan, niin kyllä sitä apua aina löytyy. Ja sitten viimeisenä ajatellaan todennut, että yliopisto on seremoniallinen yhteisö. Meillä on tosi paljon erilaisia tämmöisiä siirtymäriittejä. Puhutaan initiaatioriiteistä tai tämmöisistä riiteistä, jotka määrittelee jotain organisaatiota, fuksiaiset, avajaiset, väitöstilaisuudet ja niin edelleen, jotka niin uusintaa tätä yhteisöllistä perinnettä ja osittain myöskin uudistaa sitä. Nämä on sellaisia asioita, jotka on tosi paljon kärsinyt tässä korona-aikana. Eli eilen järjestettiin, toisin kuin viime vuonna, esimerkiksi avajaiskulkue. Mutta jos ajatellaan sitä, että miten lukuvuosi alkaa yliopistoissa normaaliaikoina, niin valitettava tosiasia on, että tällä hetkellä se lukuvuoden avaus on vain semmoinen kalpea varjo siitä, mitä se normaalisti on. Ja siksi mä oikeasti toivon, että päästään ihan normaaliaikaan, jotta toisaalta te ja ennen kaikkea sitten myöskin minä itse pääsen kokemaan lukuvuoden alun, koska mulla vuoden kierto menee sillä tavalla, että vuosi vaihtuu aina, kun uusi lukuvuosi alkaa. Tammikuussa ei tehdä mitään muuta kuin luvataan laihtua ja unohdetaan se lupaus sitten helmikuun mennessä. No käytännössä, mitä tämä yhteisöllisyys opiskelijalle tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että olkaa aktiivisia, osallistukaa ja uskaltakaa. Antakaa kehittävää ja rakentavaa palautetta, vaikka me ollaan täällä nyt harjoiteltu tätä yliopiston pitoa kohta 160 vuotta, niin ei me osata sitä täydellisesti ja voi olla, että teistä joku keksii juuri jotain sellaista loistavaa ja mullistavaa, joka tekee tästä paljon paremman yliopiston kuin se on aiemmin ollut. Eli antakaa palautetta. Oppikaa ja opettakaa vuorovaikutuksessa. Rohkeasti kysykää, väittäkää vastaan. Osallistukaa yliopiston kehittämiseen. Ryhtykää hallopediksi eli hallinnon opiskelijaedustajaksi. Tulkaa mukaan laitos- ja tiedekuntakokouksiin. Olkaa mukana työryhmissä, liittykää ainejärjestöön, ryhtykää opiskelijalähettiläksi, ryhtykää tutoriksi. Eli tulkaa mukaan siihen yliopiston yhteisölliseen toimintaan, koska se tekee tästä hommasta kaikkien kannalta paljon mukavampaa kuin se, että yksin mökötetään jossain ja mietitään, että mitä hän tekisi huomenna. Tuokaa rohkeasti esille omat näkemyksenne, olkaa avoimia ja keskustelkaa, huolehtikaa ja kantakaa vastuuta. Ja osallistukaa yliopiston arkeen ja juhlaan, koska monessa mielessä nimenomaan se yliopistoihin liittyvä juhla, yliopistoihin liittyvät riitit, mutta toisaalta sitten myöskin se yliopistoihin liittyvä arki, että käydään kavereiden kanssa syömässä tai vaikkapa vasta avatussa kirjaston lähteessä kahvilla tekee siitä yliopisto-opiskeluajasta sen tietyllä tavalla monessa suhteessa elämän parhaan ajanjakson, jota voi sitten myöhemmin muistella. Olisiko nyt kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin katsotaan taas pieni videon pätkä. Miettikää, mikä tässä videossa on sellaista, että se vaikuttaa siihen, miten yliopisto opinnot ja yliopistojen opetus pitäisi järjestää. Niin kuin ehkä huomasitte, niin tämä video on pikkusen nyt jo ikääntynyt, eli luvut eivät pidä paikkaansa, mutta niin siitä huolimatta tästä pystyy vetämään johtopäätöksiä. Ja seuraavana parin minuutin ajan, kun jaan teidät kohta noihin breakout-ruumeihin, niin keskustelkaa niissä breakout-ruumeissa siitä, mikä teille jäi tuosta elokuvasta tai videopätkästä päällimmäisenä mieleen, eli millä tavalla se, mikä teille jäi mieleen, sitten toisaalta vaikuttaa koulutuksen ja sen sisältöjen suunnitteluun, mitä yliopistoissa pitäisi opettaa vai kannattaako opettaa oikeastaan yhtään mitään. Teitä on noin 120 tällä hetkellä, niin mä jaan teidät 23 breakout roomiin. Aika on tosiaan se pari minuuttia, eli olkaa nopeita ja keskustelkaa siitä, että millä tavalla yliopistojen opetuksessa ja tutkimuksessa pitäisi ottaa huomioon tuo maailman muutos, joka tuossa kuvattiin. Nyt lähtevät huoneet jakoon. No niin, nyt teidän pitäisi olla kaikkien takaisin täällä suuressa salissa. Mikä jäi ennen kaikkea tästä videosta mieleen?
Se, että me edetään yhteiskuntana eksponentiaalisesti eteenpäin, että maailma muuttuu tosi nopeasti.
Kyllä, maailma muuttuu tosi nopeasti. Muuta?
Sitä, että tämä maailma muuttuu niin nopeasti, että sinne ei pysty pysyä perässä.
Joo, perässä pysyminen on vaikeaa, ellei mahdotonta, kyllä.
Varsinkin tällaisilla teknologiapainotteisilla aloilla, niin se koulutuksen pitää, sitä joutuu päivittämään käytännössä koko ajan, että opiskelijat pysyy sitten perässä ja pääsee työelämään sellaisilla tiedoilla, mitkä on vielä sitten ajankohtaisia eikä vanhentuneita.
Eli koskaan ei ole niin sanotusti valmis, vaan aina pitää osaamista päivittää. No, mitä yliopistot? Ole hyvä vaan.
Ei parane luottaa muutaman kuukauden vanhaa videoa, saatika muutaman vuotta.
Sitä pitää pystyä kriittisesti arvioimaan, joo. No mitä yliopistossa sitten pitäisi opettaa, vai kannattaako opettaa oikeastaan yhtään mitään?
Me päädyttiin siihen tulokseen, että yliopistossa pitäisi opettaa oppimista. Se kuitenkin on niin kuin jatkuvaa oppimista ja ne kaikki muuttuu niin nopeasti, niin se on vähän turhaa niin kuin opettaa vaikka tämän hetken parasta tekkiä, että mitä niin kuin osataan. Sitten todennäköisesti kun ollaan valmistuttu, niin se on jo vanhaa tavaraa. Ja sitten se, että opetaan niin kuin parhaat keinot oppia sitten tulevaisuudessa, kun maailma muuttuu, niin opetaan niin kuin adaptoitua sinne mukana siihen.
Kyllä.
Tulee mahdollisimman nopeasti.
Aivan. Eli yliopistojen tärkein tehtävä on opettaa oppimaan ja itse asiassa opettaa myöskin luomaan sitä uutta tietoa. Ja se näkyy siinä, että mitä on yliopistotutkintojen opintojen perustavoitteet. Eli tosiaan opetetaan kriittisyyttä ja monilukutaitoa. Jos näkyy vaikka video, jossa kerrotaan, että vuonna 2019 tapahtuu sitä ja nyt eletään vuotta 2021, niin sen sijaan, että uskottaisiin, että näin tapahtui vuonna 2019, niin voidaan tarkistaa, että tapahtuiko vai eikö tapahtunut. Jos me kuullaan koronarokotteisiin liittyen hurjia faktoja internetistä, niin me voidaan selvittää, pitääkö ne paikkansa. Tai jos me ei voida selvittää, että pitääkö ne paikkansa, niin me voidaan selvittää, että kuinka todennäköistä on, että ne pitää paikkansa tai on pitämättä paikkansa. Ja tässä auttaa esimerkiksi monilukutaito, joka tarkoittaa siis sitä, että me voidaan arvioida paitsi sitä tietoa itseään, niin myöskin sitä tiedon lähdettä teknisesti tai sitten tiedon lähdettä ihmisenä organisaationa, minkälaisia tavoitteita tai mahdollisesti piilotettuja agendoja heillä on ja niin edelleen. Toisaalta yliopistoissa pitää tarjota mahdollisimman laaja-alaista osaamista, eli opettaa esimerkiksi sellaisia abstraktin ajattelun tapoja, yleisiä periaatteita, joita voi sitten tulevaisuudessa soveltaa siinäkin tilanteessa, että se maailma ympärillä on muuttunut. Eli tarjota nimenomaan sellainen kartta, jolla pystyy jollain tavoin suunnistamaan myös niin siellä vähän vieraammassa ympäristössä. Ja yleensä tämä laaja-alainen osaaminen ja kartta, niin näyttäytyy akateemisena sivistyksenä. Eli tunnetaan toisaalta niin kuin sitä aiempaa tutkimusta, tunnetaan aiempaa osaamista ja sitten toisaalta osataan tarvittaessa tuottaa myös sitä uutta tietoa itse, eli lisätä sitä sivistyspääomaa. Ja sitä kautta pystytään kehittämään paitsi niin kuin omia itsejämme, niin myöskin sitä tieteenalaa tai niitä tieteenaloja, joilla me toimitaan. No, tätä kohti toki kuljetaan niin kuin hyvin tämmöisessä formaalissa järjestelmässä. Teille alkaa olla jo varmasti hyvin selvää, että yliopistotutkinnot suoritetaan kahdessa osassa. Ensin suoritetaan kandidaatin tutkinto ja sen jälkeen jatketaan maisterin tutkintoon. Oleellista tässä on se, että kandidaatin tutkinnot ja maisterin tutkinnot voi suorittaa eri yliopistoissa. Eli meille tulee joka vuosi maisteriopiskelijoita muista yliopistoista ja meiltä lähtee joka vuosi maisteriopiskelijoita muihin yliopistoihin sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet meillä kandidaatin tutkinnon. Ja tämä kandi-maisterivaihe-jako on käytössä kaikissa eurooppalaisen korkeakoulualueen yliopistoissa, eli te voitte hakeutua tämän eurooppalaisen korkeakoulualueen sisällä jatkamaan maisteriopintoja missä tahansa EEA-maassa, eli Euroopan unionin tai Euroopan vapaakauppa-alueen valtioissa. Ja sitä kannattaa mahdollisesti hyödyntää. Samoin kannattaa muistaa, että kun te suoritatte sen yhden kandidaatin tutkinnon, niin sen päälle voi suorittaa sitten niin monta maisteria kuin haluaa. Eli sitä ei ole missään rajattu, että maistereita saisi olla plakkarissa vaan yksi kappale. No mitä mahdollisuuksia Jyväskylän yliopisto sitten tarjoaa opintoihin? Meillä on 6 kappaletta tiedekuntia, joista suurin on humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Esimerkiksi meidän ainejärjestöistähän suurin osa toimii humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, ja se johtuu siitä, että siellä on kaikkein eniten tutkinto-ohjelmia Jyväskylän yliopistossa tarjolla. Siellä on historiaa, etnologiaa, kieli- ja viestintätieteitä, musiikkia, taiteita, kulttuuria, yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, ja kaikista näistä te voitte halutessanne suorittaa itsellenne sivuaineen, tai virallisesti taidetaan nykyään puhua toisen oppiaineen kokonaisuudesta. Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta taas on sitten se perinteisin Jyväskylän yliopiston tiedekunnista, eli se, josta kaikki sai alkunsa. Siellä voi opiskella ennen kaikkea erilaisia kasvatustieteitä luokanopettajaksi tai sitten yleistä kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä, mutta sitten siellä on myöskin Suomen suurin psykologian laitos, josta voi valmistua paitsi psykologin ammattiin, niin opiskella sitten psykologiaa sivuaineena tai sitten psykologiaa niin, että voi toimia vaikkapa henkilöstö kehittämisen tehtävissä ja vastaavissa tehtävissä. Meidän erikoisuus on liikuntatieteellinen tiedekunta, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Suuri valkoinen rakennus tuossa Seminaarinmäellä. Siellä on 3 tieteenalaryhmää, joista ehkä liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteissä on meidän tunnetuin koulutusohjelma, mitä liikunnalla on, eli kaikki suomalaiset pätevät liikunnan opettajat valmistuu meidän liikuntatieteellisestä tiedekunnasta. Sen lisäksi siellä voi opiskella liikuntabiologian laitoksella biomekaniikkaa, liikuntafysiologiaa ja valmennus- ja testausoppia, terveystieteissä, terveystiedettä, liikuntalääketiedettä, gerontologiaa ja kansanterveyttä. Liikuntatieteiden tiedekunnan ongelma on se, että siellä vapaita sivuaineita ei ole kovin paljon, mutta esimerkiksi liikuntatieteiden perusopintokokonaisuus tällä hetkellä käsittääkseni on vapaasti suoritettavissa. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tällä hetkellä tuossa minun selkäni takana pääasiassa, lukuun ottamatta matematiikan ja tilastotieteen laitosta. Tuossa selkäni takana on fysiikan, biologian ja kemian laitokset, ja minusta sitten vasemmalle noissa Mattilanniemen pienissä punaisissa tiilitaloissa on matematiikan ja tilastotieteen laitos. Fysiikan laitos on näistä ehkä siinä mielessä oleellisin mainittava, että fysiikan laitoksella on muun muassa kiihdytin laboratorio, jossa on 5 kappaletta hiukkaskiihdyttimiä, jotka on ehkä yksi Suomen kalleimmista ja suurimmista tutkimusinfrastruktuureista, joita käytetään jokaisena päivänä vuodessa 24 tuntia vuorokaudessa. Tutkijoita tulee tuohon vastarannalle tekemään tutkimusta kaikkialta maailmasta. Sitten on kauppakorkeakoulu tässä samassa rakennuksessa Agorassa. Siellä voi opiskella taloustiedettä, eli kansantaloustiedettä, sitten yrityksen taloustieteitä, laskentatoimea, markkinointia ja johtamista, ympäristöjohtamista, strategioita ja yrittäjyyttä ja viestinnän johtamista, joka vähän aikaa sitten siirtyi kauppakorkeakouluun tuolta humanistis-yhteiskuntatieteellistä tiedekunnista. Eli opiskelumahdollisuuksia Jyväskylässä on oikeasti tosi paljon. Ei kannata jäädä pyörimään pelkästään tänne Agoraan, vaan rohkeasti suunnata vaikka humanistikukkulalle tai tuonne Ylistölle ja etsiä sieltä omaan tutkintoonsa jotain sellaista sisältöä, joka tekee siitä tutkinnosta erilaisen ja ehkä työnantajan kannalta houkuttelevamman kuin niistä niin sanotuista putkitutkinnoista. Tässä oli tämä varsinainen yliopistoon liittyvä osuus, mutta koska niin kuin sanoin, niin alan olla pikkusen jo tässä setämiesvaiheessa, niin ajattelen, että minulla on niin kuin setämiehenä paitsi oikeus, niin myöskin ehkä velvollisuus antaa teille tämmöisiä setämäisiä tai isällisiä neuvoja. Ja tämä loppuosa, 5 minuuttia tästä luennosta, meneekin siihen, että annan niitä isällisiä neuvoja. Ja ensimmäiset isälliset neuvot annan näyttämällä teille videon, jonka Yleisradio on meille tehnyt. Se sopii mun mielestä tosi hyvin siihen tilanteeseen, jossa te tällä hetkellä olette. Eli te olette aloittamassa paitsi yliopisto-opintoja, niin monessa mielessä myöskin sellaista itsenäistä elämää, jossa teistä tulee entistä aikuisempia vuosi vuodelta. Eli katsotaan, mitä Yleisradion videon avulla haluan teille tähän liittyen sanoa.
Sinua odotetaan. Koko maailma ja kaikki sen pienet ihmeet odottavat, että löytäisit ne. Edessä on niin paljon uutta ja vierasta, että moni kavahtaa pienuuttaan ja pelkää. Ei kannata pelätä tai jää hyvä elämä elämättä. Pidä silmäsi auki ja olet vapaa näkemään kaiken. Mielikuvituksen voima tekee meistä rajattomia. Toiset uskovat omistavansa jotain, jotkut paljonkin, mutta maailma, se kuuluu elämänhaluisille. Ja tulevaisuus, se kuuluu niille, jotka uskovat unelmiensa kauneuteen, eikä kauneudesta voi saada kyllikseen. Ahmi siis elämää, sillä siinä kohtaa kohtuus on ehdottomasti aivan liian vähän. Kävele vierasta reittiä töihin. Hymyile tuntemattomille. Soita vanhalle ystävälle. Laula. Tanssi. Kysy, mitä naapurillesi kuuluu. Usko unelmiisi. Tartu hetkeen ja ole läsnä siellä, missä olet. Anna anteeksi. Anna elämälle mahdollisuus. Anna suukko. Anna syitä iloon niillekin, jotka eivät sitä mielestäsi ansaitse. Muista, että heikot ovat julmia ja lempeyttä voi odottaa vain voimakkailta. Ja muista, että kyllä sinussa voimaa piisaa. Aina et ehkä tiedä, oletko onnellinen vai surullinen. Tai kumpaa edes pitäisi olla. Pysähdy ajattelemaan, mutta pysähdy vain ajatellaksesi. Et koskaan saa taltutettua hevosta, jos jäät aidalle istumaan. Naura elämälle. Naura vastoinkäymisille. Naura itsellesi ennen kuin muut ehtivät. Lähde matkaan ja etsi polku, jotta voit kulkea sen sivussa. Etsi joku, josta pitää kiinni. Etsi joku, joka kuuntelee. Haluaa ymmärtää ja haluaa kuunnella. Jos etsit vain yhtä asiaa, se jää ainoaksi, jonka ikinä löydät. Etsi tarinasi. Sinun tarinasi.
Sellaista. Sitten vielä noin 80 vuoden takaa hyviä ohjeita. Aloita opiskelusi huolella heti lukukauden alussa. Seuraa tarkkaavaisena opetusta. Älä turhia kujeile yliopistolla, sillä siitä opintosi kärsivät. Älä koskaan pilkkaa ja ivaa huonompiosaisia. Suhtaudu heihin hyvin myönteisesti, koska he kärsivät asemastaan. Ole ulkona yliopistolta tultuasi. Jos olet väsynyt, älä silloin ponnistele, mutta levättyäsi tartu työhösi sitä sitkeämmin. Älä millään muotoa uskottele olevasi toisia huonompi, sillä sen, minkä muut oppivat, sen opit sinäkin. Tee vain kylliksi työtä. Sitkeys on tarpeen opinnoissakin. Ole luotettava toveri, mutta karta huonoja tovereita. Muista, että seura tekee kaltaisekseen. Partioi, urheile, lue hyviä kirjoja, askartele ja harjoita mieliharrastuksiasi joutoaikoina, mutta vain sillä ehdolla, että sitä ennen olet lukenut läksysi. Älä häpeä mitään kunniallista työtä, auta voimiesi mukaan vanhempiasi ja kaikkia apua tarvitsevia ja tee ruumiillista työtä ilolla. Näin kasvaa sinusta rakkaalle Suomi-isänmaallemme kunnon kansalainen. Yksi meistä kunnon kansalaisista, tai yksi meidän kunnon kansalaisistamme, oli varmasti nyt jo edesmennyt tasavallan presidentti Mauno Koivisto, joka aikoinaan totesi, että jos kysytään, että kannattaako vai eikö kannata, niin yleensä kannattaa. Yleensä elämässä on viisasta luottaa siihen, että kaikki menee hyvin. Yleensä se kannattaa siinäkin tapauksessa, ettei siihen itse edes uskoisi. Eli luottakaa siihen, että kaikki menee hyvin, luottakaa itseenne ja tehkää tästä maailmasta parempi paikka, sillä te olette se tulevaisuus, joka pitää suomalaisen yhteiskunnan ja itse asiassa koko ihmiskunnan oikealla raiteella tulevaisuudessakin. Tässä kaikki, mitä tällä kertaa halusin sanoa. Jos on kysyttävää tai kommentoitavaa, niin minulla ei ole mikään kiire täältä pois, mutta jos tuntuu siltä, että nyt on lehtoria nähty ja kuultu riittävästi, niin kiitos, että tulitte paikalle. Lähtekää vaikka ulos pienelle lenkille. Kiitoksia paljon.